Rigtig hjertelig velkommen til Superkultur-podcastens julepodkalender 11. december 2020. Så længe det er dag, hører jorden de levende til. Om natten roder de døde. Derfor har mennesker bedst af at låse deres døre, når mørket kommer, og lægge sig til at sove, så længe de døde færdes. I den lyse tid, når natten kun er et lyst møde mellem aftenrøde og morgengry, ligger de døde stille i deres mørke, kolde boliger under jorden. Vætter og trolde gemmer sig, for skyggen falder dybest i hulers eller bjergkløfters mørke. Men når juletiden, endeløs som Lucia-natten, lægger sig knugende over landet, ja, så begynder mørkets liv. Det pusler i alle kroge. Listende, blodløse skikkelser skimtes. Hvide, sorte, røde. Grave åbnes, høje rejser sig på pæle. Og der er fest i mørkets verden.
En spådom af Algernon Blackwood, oversat af Johanne Marie Petersen. Aftenen før den unge Larsen skulle rejse til Egypten for at overtage sin nye stilling, gik han til spåkvinden. Han hverken troede eller ikke troede på det. Det interesserede ham ikke, for han kendte jo allerede sin fortid, og sin fremtid brød han sig ikke om at kende. "Blot forklæd mig, Jim," bad den unge pige. "Det er en vidunderlig kvinde. Jeg havde ikke været hos hende i 5 minutter, før hun fortalte mig forbogstaven til dit navn, så der må være noget i det." "Hun læste dine tanker," han smilede overbærende. "Det kan han dog så jeg gøre." Men den unge pige sagde det i alvor, og han gav efter. Den sidste aften ved afskedsmiddagen fortalte han om sit besøg. Resultatet var magert og lidt overraskende. Han ville få penge, han skulle snart foretage en sørejse, og han ville aldrig blive gift. "Så kan du selv se, hvor tullet det hele er," han lå, for det var jo bestemt, at de skulle have bryllup, så snart han blev forfremmet. Han kom frem med alle enkelhederne, lavede næsten en helt lille historie, som han vidste, hun holdt så meget af. "Er det nu også alt, Jim?" spurgte den unge pige og så ham stift ind i øjnene. "Skjuler du ikke noget for mig?" Han tøvede et øjeblik, så pristede han i latter over hendes skarpsindighed. "Der var lidt mere," tilføjede han, "men du tager det alt for alvorligt. Jeg..." Han var vel nødt til at fortælle det. "Hun fortalte mig en hel del snak om venlige og uvenlige elementer. Hun sagde, at vand var uvenligt stemt over for mig. Jeg skulle være forsigtig, for ellers ville jeg komme til en ulykke ved det. Kun ferskvand," skyndte han sig at tilføje, da han kunne se, at hun tænkte på skibbrud. "Drukne?" spurgte den unge pige hurtigt. "Ja," indrømmede han modstræbende, men stadig lene. "Hun sagde virkelig drukne, men ikke på nogen almindelig måde." Den unge piges ansigt viste et øjeblik tegn på uro. "Hvad betyder det? Drukne, men ikke på nogen almindelig måde," sagde hun og trak vejret hurtigt. Men det kunne han ikke forklare hende, for han vidste det ikke. Derfor gentog han nøjagtigt ordene. "De drukner, men ved ikke selv, at de drukner." Det var uklogt af ham. Han ønskede bagefter, at han havde digtet en bedre historie eller holdt enkelhederne tilbage. "I Egypten er jeg da i hvert fald sikker nok," lå han, "for der skal kløgt til at finde vand nok i ørkenen til at gøre mig skade." Og hele vejen fra Trieste til Alexandria erindrede han sit løfte til hende. Han aldrig ville tage ud på Nilen, medmindre hans pligt bød ham. Han holdt det løfte, som den alvorlige, trofaste mand han var. Hans kærlighed var stor nok til at bringe dette offer, og af ferskvand var der så godt som intet andet i Egypten. Og desuden havde fabrikken, hvor han arbejdede, sit største foretagende ude i ørkenen, hvor floden med sine indbydende grønne banker ikke engang var synlig. Månederne gik hurtigt, og snart nærmede sig tiden, hvor han skulle have orlov. Imidlertid havde lykken været ham gunstig. Der var blevet nogle ledige pladser, og en tidlig forfremmelse var ikke usandsynlig, så hans breve var fulde af planer om at tage hende med tilbage, så de kunne leve livet sammen. Hans helbred var ikke godt. Det tørre klima passede ikke rigtigt for ham. Selv i den korte tid var hans blod blevet tyndere, hans nervesystem noget ødelagt, og doktoren ville ikke helt indrømme, at den tørre luft ikke indvirkede på hans søvn. Han var skabt for et fugtigt klima, og engang havde solen endog så berørt ham med sin ildfinger. Det omtalte han ikke i sine breve. Han beskrev sit liv til hende, arbejdet, jagten, de rare mennesker og sine chancer for at få pålæg på gagen og således snart at være i stand til at gifte sig. En uge før han skulle afrejse, red han ud til sit sidste pligtarbejde for at inspicere de seneste udgravninger, som selskabet var i lag med. Hans mål lå en cirka 20 kvartmil ude i ørkenen bag ved El-Shubak og hen ad Knibbel Heidis kalkstenshøje. Han tog afsted alene, medbringende sin frokost og te, for da det var fredag, arbejdede folkene ikke. Det var deres ugenlige fridag. På hjemturen skete et uheld, som er såre almindeligt. Ponyen snublede over en klippeblok i det forræderiske ørkensand, kastede ham af, sprængte bugjorden og styrtede afsted, før han kunne nå at gribe fat i tøjlen og lod ham ene tilbage cirka 10-12 kvartmil fra hans hjemsted. Hans knæ smertede og gjorde det vanskeligt for ham at gå. Det summede i hans hoved, så hans syn blændedes og fik landskabet til at dreje rundt for hans øjne. Men det aller værste var, at hans levnedsmidler, der var fastgjort ved sadlen, var forsvundet sammen med den forskrækkede pony, som havde styrtet sig ud i disse mile af glødende sand. Han var alene i ørkenen under denne ubarmhjertige eftermiddagssol, og 12 kvartmil strakte sig mellem ham og et sikkert tilflugtssted. Under normale forhold kunne han tilbagelægge den afstand på 4 timer og kunne således nå hjem ved mørkets frembrud. Men hans knæ smertede så stærkt, at en kvartmil per time viste sig ved alt, hvad han kunne præstere. Han overtænkte sin stilling. Det klogeste ville være at sætte sig ned og vente til ponyens tilbagekomst i stallen røbede, hvad der var sket, og så roligt afvente hjælpen. Det gjorde han også, for den brændende hede og sol var farlig. Den var frygtelig, og desuden var han rystet og fortumlet af faldet og dertil sulten og udaset. Og en hel time var han under store smerter, krøbet over disse gennemhede brændende varme småkløfter, hvilket forårsagede en fuldkommen udmattelse. Han satte sig ned og gned sit smertende knæ. Det var en helt lille oplevelse, tænkte han, og dog vidste han jo nok, at ørkenen er ikke sådan at spøge med, men alligevel følte han på dette tidspunkt ikke mere end dette, og udmalede sig den fornøjelige beskrivelse, han ville give sit eventyr i sit brev, eller berosende tanke, med egne ord. Han begyndte at blive søvnig i solheden. En hvid følelsesløshed sneg sig ind over ham. Han døsede og faldt i søvn. Det var en lang søvn, uden drømme. For da han endelig vågnede, var solen lige gået ned, og tusmørket lå ærefrygtindgydende over den udstrakte ørken, og luften var kølig. Det var kulden, der havde vækket ham. Hurtigt svandt det røde skær fra himlen. De første stjerner skinnede, det var mørkt, og himlen blev dybt violet. Han så sig omkring, og det stod ham pludselig klart, at han ikke anede, hvilken retning han skulle tage. En voldsom sult bemægtigede sig ham. Efterhånden som det blæste op, blev det bitterligt koldt, så da smerten i knæet havde fortaget sig noget, rejste han sig og begyndte at gå lidt. Men et øjeblik efter var det sted, hvor han havde ligget ude af syne. Den mørke ørken opslugte det. Ah, tænkte han, det er jo ikke en engelsk mark eller mose. Jeg er i ørkenen. Det sikreste for ham var at blive lige, hvor han var. Til kun da ville de kunne finde ham. Hvis han vandrede omkring, var det ude med ham. Det var forresten underligt, da endnu ikke var kommet nogen efter ham. Men for at holde sig varm, var han imidlertid nødt til at bevæge sig. Derfor lavede han en lille stendynge for at mærke sig stedet og gik rundt om den. Han haltede slemt, og sulten gnavede, men alligevel var det dog ikke så gal en oplevelse. Endnu så han nærmest kun det spændende ved den. Trods sit svage helbred var han dog af naturen ikke utidig bange eller havde stærk indvindingskraft. Han kunne sagtens holde ud natten over og skulle galt være med den næste dag også. Men pludselig opdagede han ved at betragte sin lille stendynge, at der var dusinvis, snesevis, hundredvis, ja tusindvis af disse små stendynger. Selvfølgelig er ørkens overflade tæt dækket af dem. Inden 5 minutters forløb var hans forsvunden, men da han igen satte sig ned, trængte den stærke kulde og blæst igennem hans tynde tøj lige til skindet, så han blev tvunget til atter at rejse sig op. Det varslede ilde at skulle tilbringe denne mægtige nat uden ly. Det grønne zodialskær stribe, som havde svævet på den vestlige himmel, var ved bort, og stjernerne myldrede frem i tusindvis. Ingen vejledning var at finde. Vinden stønnede og blæste op i sandbunkerne. Den mægtige store ørkenstrækning lå frygtindgydende foran ham. Han hørte chakalens skrig. Og ved chakalens skrig fik han pludselig den fulde og lidet vedkommende forståelse af, at oplevelsen ikke var lutterspøg, men at det var en grum og uhyggelig virkelighed, der stirrede ham i møde gennem det dybe mørke, der omgav ham. Han gjorde front imod det og indså, at han var fortabt. Hans tanker standsede. Jeg må være rolig og stærk, sagde han højt. Hans stemme fremkaldte ikke noget ekko. Den lød svag og kraftesløs. Noget mægtigt opslugte den straks. Han rejste sig op og begyndte igen at gå. Hvorfor kom der dog ingen? Der var gået mange timer, og ponyen måtte for længst være nået til stallen, eller var den i sin rædsel slået ind på en forkert vej? Han udmalede sig alle muligheder. Kulden var bidende. Det var som om han aldrig havde været eller nogensinde ville kunne blive varm igen. Det brændende solskin for blot 2 timer siden måtte være en drøm. Uvant med at lide ondt, anede han ikke, hvad han skulle gribe til, men tog sin frakke og skjorte af og gned sig voldsomt. Han ligefrem rystede af kulde og begyndte at svinge med armene som en droskekusk, og så klædte han sig hurtigt på igen. Skønt blæsken havde pisket mod hans nøgne ryg, følte han sig varmere. Han lagde sig udmattet ned i ly af en fremspringende kalkstensklippe, men hvert øjeblik for han op af sin søvn, mens vinden tudede og det tørre sand stak af hans hud. Et ansigt var ham bestandigt nær. Et par milde øjne, to dyrebare hænder beroligede ham. Han kunne mærke duften af hendes lysebrune hår. Det var alt sammen meget naturligt. Her i hans store elendighed fløj alle hans tanker over til hende i England. England, hvor der var blødt, frisk græs, store skyggefulde træer, skamtyder og kaprifolier, mens han lå der under bevogtning af den store ørken. Efterhånden tabte han her til bevidstheden og slumrede til sidst ind i ly af den tørre, truende egyptiske himmel. Klokken var vel omkring 5 om morgenen, da en stemme talte, og han for op med et voldsomt ryg. Nu spurgte kvindens stemme. Sætningen døde bort i mørket, men et ord blev tilbage. Vand. I begyndelsen undredes han, men straks fulgte forklaringen. Årsag og virkning var tydelig. Løsningen var fysisk. Hans leme trængte til vand. Derfor faldt tanken ham ind. Han var tørstig. Der fik angsten først rigtig tag i ham. Sult kunne gå for en dag eller to, men tørst? Tørst i ørkenen var en uhyggelig følgesvend. Det havde lige fra hans barndom stået for ham som noget rædselsfuldt. Da tanken først var faldet ham ind, kunne han ikke få den fjernet. Til trods for hans ihærdigste bestræbelser, tog dette spøgelse til i styrke. Fordi hans tørst tog til. Han havde røget ustandsigt, havde spist krydrede ting til frokost, havde indåret den tørre, hede luft, der indeholdt de mange saltholdige bestanddele. Han søgte efter en flintesten for at tage den i sin brændende mund, men fandt kun firkantede stumper af støvet kalksten. I øjeblikket hjalp kulden noget, men i underbevidstheden ulmede tanken om det frygtelige, der ville komme. Han prøvede at skyde tanken fra sig, men forgæves. Hans ringe styrkes fuldkomne magtesløshed over for universet forfærdede ham. Den ubarmhjertige sol var allerede på vej til at stå op, og den varslede hans visse undergang. Solen brød frem, med en sand rædsel fulgte han det vidunderlige hurtige daggry vise sig over sandmasserne. Den østlige himmel glødede som skæret fra ild. Bjergrygge, som ikke var synlige i stjerneskæret, tegnede sig sorte i deres endeløse rækker. Derpå fulgte linjer af blåt og gult. I det himlen kastede skyggerne af sit svage lys ud over de værbitte klipper. De kom ikke nærmere, men ventede til solen var oppe. Først da bevægede de sig, hævedes op og sank. De flyttede sig efter, som solen løftede dem og sneg sig bort. Om et par timer ville der ikke være flere skygger og ingen ly for solens stråler. De små stendynger begyndte at danse. Det var forfærdeligt. Uden en eneste afbrydelse lå den mægtige strækning rundt om ham, og 12 timer, som i et glødende helvede, lurede på ham. Den mægtige ørken stirrede ham i møde. Hver smule var ham bekendt. Til det var alt sammen en gentagelse af det, der lå bagved, foran og til begge sider. Det lå hånt om vejledning og retning. Han rejste sig og gik. Milevidt gik han, men hvor mange mod nord, syd eller vest, anede han ikke. Afsindigheden havde nu grebet ham, ørkenens vanvid, denne brændende, morteriske ørken uden vand. Han følte det levende, denne blinde, dragende atro, den ejer, når den prøver at få ham i sin magt. Velvidende, at det var febersygt, havde han den tro, hans eget ubetydelige liv lå på dens mægtige overflade, en ren prik i rummet, blot af en lille stendynge. Hans vilje gjorde en sidste kraftanstrengelse. En nat og en dag, lå han, men hans læber sprak, da huden strammedes. Hvad det? Mange en fyr har udholdt det dag ud og dag ind. Ja, men han hørte blot ikke til den sjældne slags. Han var en ganske almindelig ung mand, uvant med lidelser, svag og uødet, uden alvorlig modstandsevne. Han vidste ikke, hvorledes han skulle tage vare på sig selv. Ørkenen greb ham, som den lystede. Den legede med ham. Hans tunge var tyk. Hans tørre svælv var ude af stand til at synke. Han faldt om. En time lå han således. Han havde akkurat haft forstand nok til at finde en sandhøj, hvor han lettere kunne ses. Han lå 2 timer, 3, 4 timer. Heden brændte ham som i en ildovn. Da han gang åbnede øjnene, så han, at himlen var skyfri. Pludselig kommer der en prik til syne på den blå himmelbue, og snart efter en anden prik. Man kunne ikke se, hvor de kom fra. De fløj meget højt næsten ud af syne. De kom frem, forsvandt igen, kom af der. Nærmere og nærmere dalede de i fejende, snigende kredse. små dansende flokke. Mile borte, men stadig kommende nærmere. Gribende. Han havde så længe anspændt sin hørelse for at opfange lyden af fødder eller stemmer, at det nu var, som om han slet ikke kunne høre. Evnen dertil var forsvundet. Der kom vanddrømmene med deres kvalfulde lidelser. Det kunne han høre. Han hørte det rinde i sølvklare bække og åer over de grønne enge i England. Det rislede med sølvagtig musik. Han hørte det plaske, og han dyppede hænder og fødder og hoved i det, i de dybe, klare damme. Han drak. Med hele sit læme indsugede han det, ikke med mund og hals alene. Isen slog mod glassets kant, fyldt med en brusende, muserende drik. Han svømmede og dukkede. Vandet skvulpede frit over ryg og skulder. Store mængder var der, en strøm af små, snadrende, krystalklare, kølige, livsvirkende vande. Pludselig stod han i en bøgeskov og følte den bedårende sommerregn, der faldt på hans ansigt, hørte det dryppe rigeligt mål på millioner af tørstige blade. En bjergstrøm frisk fra snemarken skummede brusende forbi, og skummet faldt som en byge på hans kinder og hår. Han styrtede sig på hovedet ned i den. Arh, det nåede ham helt op til halsen, og hun var der sammen med ham. De var begge under vandet. Han så hendes øjne lyse ham i møde under denne store vandmasse. Men stemmen var alligevel ikke hendes. De skal drukne, dog ved de ikke, at de drukner. Hans opsvulmede tunge råbte et navn, men der kom ikke en lyd. Han lukkede sine øjne, og en henrivende bevidstløshed kom over ham. I det samme hørtes en lyd tydeligt i stilheden. Det var en stemme. Stemmer. Den dumpe trampen med hestehår på sandet. Prikkerne forsvandt fra himlen, lige så hemmelighedsfuldt som de var kommet. Og ligesom for at svare på lyden, gjorde han en bevægelse. En uvilkårlig bevægelse. Han vidste ikke, at han rørte sig. Læmet tabte ligevægten. Han rullede, men han vidste ikke, at han rullede. Langsomt gled han over kanten af den skrå sandhøj, drejede af til siden, som en traplok gled han gradvis, rullede rundt, intet standsede ham, lige ned til foden. Kun et par fod, og ikke engang stejl. Akkurat skrå nok til at kunne rulle langsomt ned ad den. Der lød et plask. Men han vidste ikke, at der lød et plask. De fandt ham i et vandhul. Et af disse sjældne vandhul, som ørkenens beduiner skatter så højt som deres ejendom. Han havde ligget i timevis kun 3 meter fra det. Han var druknet, men han vidste det ikke.
Superkulturpodcastens julekalender 2020 er produceret i samarbejde med Bondus Bibliotek. Alle tekster og oversættelser er i public domain og gengives her under en Creative Commons licens. Send os en julehilsen på podcast@superkultur.dk og besøg superkultur.dk for mere gammelt nyt. Vi høres ved i morgen. Glædelig jul!